valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Arrestohet Albin Kurti pak orë pasi shpalli se lëvizja vetëvendosje do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë vazhdon të shihet ndryshe nga qytetarët shqiptar dhe ata serb. Në Iran protestuesit u përleshën me policinë në një vjetorin e zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Në ndeshjet e sotme të botërorit 2010, Korea Jugore mundi Greqinë, Argentina Nigerinë, ndërsa sonte luajnë Anglia Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit. Siç tham në hapje të emisionit, policia e Kosovës ka arrestuar liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, pak orë pasi Kurti në një konferencë për shtyp shpalli se do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Bashkë me të u arrestuan edhe 5 aktivistë të tjerë. Vetëvendosje tha se policia ka përdorur dhunë dhe gaz lëvizjes gjatë arrestimit dhe përpasoi disa persona kanë kërkuar ndihmën mjekësore. Policia ndërkaq thotë se ka përdorur forcë proporcionale. Holsi tjera në kronikën e Albana Isufit.
Përfaqësues të vetëvendosjes thanë se gjatë arrestimit të Kurtit dhe 5 aktivistëve tjerë, policia ka përdorur dhunë të tepruar. Të paktën 6 persona thuhet se kanë kërkuar ndihmë mjekësore. I lënduar në kokë sipas vetëvendosjes është edhe lideri Albin Kurti së bashku me 3 aktivistë tjerë të arrestuar. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Bake Kelani tha se policia ka zbatuar urdhëresën e lëshuar nga prokuroria speciale për ta sjellë para drejtësisë Kurtin, i cili akuzohet në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s.
Unë konfirmoj se gjatë zbatimit të urdhëresës policia e Kosovës ka hasur në një rezistencë aktive nga aktivistë të lëvizjes së vendosjes, të cilët kanë përdorë mjete të ndryshme për të penguar arrestimin e zotit Kurti.
Por në anën tjetër, aktivisti vetëvendosjes Gjelal Sveçla tha se qindra policë në përpjekje për të arrestuar zotin Kurti në selinë e vetëvendosjes kanë përdorur forcë të tepruar mbi pjesëtarët e lëvizjes.
Përkundër blokadës pasive të aktivistëve, ata arrestuan liderin Albin Kurti. E di që kanë qenë me qindra policë të angazhuar në këtë aksion. Është përdorur gazi lëvizjes, është përdorur sprej djegës, janë përdorur shkopinë të gumës, edhe shilmat, edhe grushtat, janë përdorur çdo mjet rrethanor i tyre.
Por Bake Kelani tha se policia përdori forcë proporcionale.
Është përdorur një forcë proporcionale për ta vënë situatën në kontroll, ku mund të konfirmoj deri tani se është përdorur edhe pajisjet e nevojshme si sprej për të vënë situatën në kontroll.
Kurti akuzohet për pjesëmarrje në një turm që ka kryer vepra penale dhe për pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare. Akuzat kanë të bëjnë me shkurtin e 2007-s kur u vran dy protestues. Një numër seancash gjyqësore ndaj Kurtit janë shtyrë në muajt e kaluar për shkak se ai nuk ka qenë i pranishëm në sallën e gjykatës. Para arrestimit Kurti njoftoi se organizata që drejton do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por siguroi se lëvizja nuk do të shndërrohet në parti politike, por në zgjedhjet do të marrë pjesë si lëvizje politike qytetare. Sidoqoftë, ndryshimi i strategjisë së deritashme sipas Kurtit vjen si nevojë që kjo lëvizje të përfaqësohet në institucione.
Kemi vendosur në parim për pjesëmarrje në zgjedhjen e të ardhshme. Pra, përveç që tashmë nuk e përjashtojmë mundësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje, po ashtu mendojmë ta shfrytëzojmë këtë mundësi.
Kurti përmendi rrethanat në të cilat vetëvendosja nuk do të shkonte në zgjedhje.
Lëvizja vetëvendosje merr pjesë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, përveç nëse rrethonat në Kosovë cilësisht ndryshojnë shumë, duke u bërë jashtëzakonisht të tjera e krejtësisht të tjera. Pra, vetëm në rrethona të cilat janë të jashtëzakonshme dhe të ndryshme prej kësaj që kemi tani.
Lideri i vetëvendosjes pranoi se përpara kanë shumë pengesa dhe vështirësi. Ai siguroi se ndryshimi i strategjisë nuk është edhe zëvendësimi i mënyrave të veprimit, por siç thash, shtimi i tyre. Kurti sërish kritikoi qasjen e institucioneve ndaj problemeve ekzistuese në vend, kështu që sipas tij, në Kosovë duhet të ndryrohet pushteti.
Ky ndryrim i pushtetit nuk duhet të jetë për hir të ndryrimit të pushtetarëve, por për hir të ndryrimit të karakterit të shtetit të Kosovës. Pra, jo vetëm pushtetarë të tjerë, jo vetëm pushtet tjetër, por edhe tjetër lloj shteti, sepse Kosovës nuk i mjaftojnë reformat. Kosova nuk ka nevojë vetëm për reformim të kësaj gjendje abnormale, por edhe për transformim në një gjendje normale. Kosova duhet të bëhet nga një shtet që negocion me Serbinë për ndarjen e brendshme të Kosovës, në një shtet që negocion me Shqipërinë për bashkim me të. Nga një shtet që është në shërbim të tregtarëve të huaj në një shtet që i mbështet prodhuesit vendor.
Lëvizja vetëvendosje themeluar 5 vjet më parë ka nisur aktivitetin duke kundërshtuar negociatat për zgjidhjen e statusit. Në vend të tyre kërkonte vetëvendosje për të shprehur të qëndrim, ajo ka mbajtur aksione protestuese dhe demonstrata. Pas përfundimit të negociatave, vetëvendosje kundërshtoi planin Atisarit mbi bazë të cilit u shpall pavarësia e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Valona Teliqi.
Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu nuk do të aftojë presidentin serb Boris Tadić në tubimin e liderëve të vendeve të rajonit që do të mbahet në Prizren. Në këtë takim do të ftohen presidenti i Shqipërisë Bajmir Topi, presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov dhe ai i Malit të Zi Filip Vujanović, ka thënë zëdhënësi i presidencës Xhavid Beqiri. Temë kryesore e takimit do të jetë bashkëpunimi ndërshtetror, ka shtuar ai. Teheran, në përvjetorin e parë të zgjedhjeve të diskutueshme në Iran, ka ndodhur përleshje të dhunshme ndërmjet forcave të sigurisë dhe mbështetësve të opozitës. Bëhet e ditur se policia ka përdorur gaz lëcielës dhe ka goditur protestuesit me shkopinj, derisa ata thërrisnin parulla antiqeveritare. Incidentet ndodhen përkundër paralajmërimeve të qeverisë e demonstrata do të trajtohen ashpër. Islamabad, zyrtarët pakistanez thonë se aeroplanet luftarak kanë shkatruar disa bazat të militanteve në pjesën veri përëndimore të vendit duke vrarë 10 kryengritës. Sulmet e sotme kishin për shënjestër mbetjet e talibanëve në rajonin fisnor Orakzai, ku ushtria deklaroi fitorën ndaj militanteve javën e kaluar. Kabul, 5 policë të Afganistanit kanë humbur jetën nga shpërthimi një bombe të vendosur pranë rrugës në provincën jugore Kandahar. Shefi policisë rajonale Muhammed Zazai tha se policët ishin duke udhëtuar me një automjet i cili hasi në bombën në qarkun Hakres. Zazai po ashtu tha se policia ka identifikuar një djalë 13 vjeçar i cili hodhi vetën në erë në një dasmë afër Kandaharit të Mërkurën. Zazai tha se 56 njerëz e humbën jetën dhe 24 të tjerë u plagosën nga shpërthimi. Washington, zyrtarët amerikan thanë se presidenti Barack Obama do të flasë sot me telefon me kryeministrin britanik David Cameron për katastrofën e naftës në gjirin e Meksikës dhe gigantin britanik të naftës British Petroleum. Të premten, Cameron i doli sot kompanisë BP duke thënë se është në interesin e Britanisë dhe të Shteteve të Bashkuara që BP të mbetet kompani financiarisht e fuqishme dhe stabile përkundër problemeve që ka me derdhjen e naftës. Seul, Korea Veriore u kërcënua se me të gjitha mjetet do t'i sulmoj altoparlantet e Koreas e Jugut dhe e pajisje tjera propagandistike për gjatë kufirit, duke thënë se Seuli mund të shëndrohet në një det të flakës. Në vitin 2004, dy Koreat e ndalën fushatën propagandistike, por Korea Jugore i vazhdoj transmitimet në muajin maj pas fundosjes e luftanies nga fqiu verior. Beograd, qytetarët e Bashkimit Evropian nga sot mund të udhtojnë pa viza në Serbi. Ata mund të hyjnë në shtetin serb vetëm me kartat e identifikimit dhe të qëndrojnë deri në 90 ditë. Ministria Serbe e Punëve të Jashtme tha se i njëjti rregull vlen edhe për qytetarët e Slovenisë dhe Bullgarisë, si dhe për ata të Zvicrës, Norvegjisë dhe Islandës, të cilat janë jashtë bllokut 27 anëtarësh. Ciudad Juarez, në Meksik të paktën 39 njerëz janë vrarë nga përleshjet e armatosura ndërmjet bandave rivale të drogës. Në Chihuahua, 30 persona të armatosur janë vërsulur në një qendër rehabilituese nga droga dhe e kanë vrarë 19 njerëz mbrëmjen e sajintes. Zyrtarët thanë se të paktën 20 të tjerë janë gjetur të vrarë të premtën në Ciudad Madero. Johannesburg, në ndeshjen e dytë të grupit B në kampionatin botëror në Afrikë, Argentina mundi Nigerin me rezultat 1-0. Më herët, Korea e Jugut e mundi Greqin 2-0. Në këto çaste, në ndeshjen e parë të grupit C luajnë Anglia dhe Shtetet e Bashkuara. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Hyrja e trupave të NATO-s dhe largimi i trupave serbe nga Kosova cilësohet si moment historik nga udhëhecit në Prishtinë, ndërsa legaliteti i vendimit për angazhimin e KFOR-it edhe pas 11 vitesh mbetet temë diskutueshme në Beograd. Misioni NATO-s deri tani ka kaluar nëpër disa faza. Reduktimet e mëtejme të KFOR-it megjithatë nuk mirëpriten nga ish pjesëtarët e UÇK-s e as nga banorët serb të Kosovës. Raporti e Dona Pecit.
Trupat e këforit, të cilat në vitin 1999 numronin diku 50.000 ushtarë nga vendet antare dhe jo antare të NATO-s, që nga ajo kohë kanë kaluar në për disa faza reduktimi. Më 2002, numri i pjesëtarëve të këforit u reduktua në 39.000 për të vazhduar në fazën e dytë të reduktimit në qershor të 2003-s në 26.000 trupa, ndërsa në fund të po ati viti, në Kosovë mbetën 17.500 ushtarë. Aktualisht në Kosovë janë të angazhuar më pak se 10.000 ushtarë të këforit, formacion që nga ushtara këtë lartë të NATO-s është paralajmëruar të psoj reduktime të mëtejme deri në 5.000 më pak ushtar. Zëdhënësi i këforit, Michel Köting, tha se reduktimit të mëtejmë të trupave të NATO-s në Kosovë do t'i paraprin vlerësimet politike dhe ushtarake në Bruxelles.
There is no timetable for further reductions of troops. There will be military and political assessment.
Nuk ka pasqyrë kohore për reduktimin e mëtejmë të trupave, do të ketë vlerësime ushtarake politike dhe trupat do të marrin formën varësisht nga ato, tha ai. E ardhmja e këforit ishte temë diskutimi e takimit të ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s, i cili përfundoi të premten. Në takim u tha se transformimi i këforit në një forcë më mobile dhe më të vogël mund të bëhej vetëm poçi se analizat e kushteve lejojnë një gjë të tillë. Pavarësisht disa incidenteve të kohë paskohshme të sigurisë, situata e përgjithshme e sigurisë në Kosovë u vlerësua të jetë e qetë. Mirpo ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku, komandanti i ushtrisë qlirimtare të Kosovës në 1999, tha se nuk mund të flitet për një situatë stabile nëse merret parasysh gjendja e sigurisë në veri të Kosovës.
Kemi struktura paralele, kemi formacionet e Ministrisë e Punëve të Mesme të Serbisë, shërbime sekrete. Në këtë mënyrë NATO-ja, duke rrethuar trupat, nuk i sheh këtë si shqetësim, e dërgon një mesazh që është pajtuar me një situatë të tillë. E dërgon një mesazh se në planet e tyre e kanë për qëllim që ta lëjnë ashtu si është këtë situatë.
Reduktimet e mëtejme të trupave të këforit sipas tij duhet të bëhen edhe në bazë të konsultimeve me institucionet kosovare të sigurisë.
Mungon ai bashkëpunimi i ngushtë mes institucioneve të këforit. Ne kemi raporte miqësore, kemi pasur gjithë. Por nuk kemi një bashkëpunim, një bashkërenditje, një bashkëveprim, sa duhet kemi.
Përfaqësues të serbëve në Kosovë thonë se situata e sigurisë në Kosovë varet nga shumë faktorë. Një nga politikanët serb në Kosovë, Dragan Velić, e quan të padëshirueshëm reduktimin e trupave të NATO-s në Kosovë.
To smanjenje stvar politikog dogovora što u svakom slučaju ne.
Për momentin vlerësimi i forcave të NATO-s në kuptimin e zvuglimit të trupave ndoshta është raport i vlerësimit për situatën aktuale, si dhe një raport i një vendimi politik dhe porosis që NATO-ja dhe një pjesë e bashkësisë ndërkombëtare e jap për Kosovën. Por në çfarëdo rasti kjo nuk do të nënkuptojë sigurinë dhe në këtë mënyrë vetëm sa do të shtohen rreziqet për sigurinë, tha Velić, i cili pret që NATO-ja të sjellë vendime të cilat e garantojnë sigurinë. Hyrja së trupave të NATO-s në Kosovë kishte paraprirë në nënshkrimi i marrëveshjes së Kumanovës, e cila detyroi trupat serbe të largohen nga territori i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë 11 vjet më parë shqiptarët dhe serbët e Kosovës nuk e kujtojnë njësoj. Shqiptarët e përkujtojnë si ditë të shpresës, lirisë dhe mundësisë së kthimit në shtëpitë e tyre, ndërsa serbët i vlerësojnë trupat e këforit të paefektshme. Megjithatë, të dy bashkësitë etnike theksojnë nevojën e qëndrimit të mëtejmë të këforit në Kosovë. Anketën e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Sherif Gashi thot se hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë kishte përjetuar si momentin më të rëndësishëm të jetës së tij dhe duke kujtuar atë moment shfaq emocionet.
Ne përjetim jashtëzakonisht mallëngjyshëm. Kam dalë për krahje me fëmijë, me gru, me këtë ndat, e kam prit. Nuk di që është ta përshkuj më mirë se sa. Do me thonja ka qëtë që e fitum lirin dhe shpetum.
Gjezairi Sufi thot se deri në momentin e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë kishte qëndruar në Mali së bashku me familjen të friksuar nga ndonjë masakër e forcave serbe.
Ne e kemë prit me padurim këtë hyrje, për arsye se më të vërtet populli ka qenë në situatë shumë të rëndë, roli NATO-s ka qenë shumë vendimtar. Kam rëtru frika, sidomos të popullatës ka pas frikë, deri sa ka hyrë. Ku ka hyrë, kanë pas shpresë më të mëdha për çlirim edhe roli i saj vetëm po zbehet, kuptohet nga dalë, do më thonë miqë janë miqë. Si pas situatës që shofun nga kjo këndi im, besoj që ka nevojë të qëndroj për arsye se ende nuk janë zgjidhur gjitha çështjet.
Mirlinda Gashi thotë se hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë për të ka pasur domethënien e kthimit të saj në vendlindje nga përndjekja.
Ne kemi qenë refugjat. Kam qenë në Tiranë dhe kam pritur shumë mirë kur u kthyem në Tau Gzova që do të më kthyej në normal. 3 ditë, mase ka hinato e na kthyna. Na më nxe pritshëm u kthy.
Edhe Armand Shabani thotë se ka qenë qeni për ndjekur dhe refugjat në Maqedoni.
Nuk di si do të përshkruaj ndryshe pas një ringjallje dytë ose një rikthimi dytë. Njëhet do të jemi shumë mirë njerëz, qoftë individualisht, qoftë si popull, sipër atë që kanë bërë më herët, sipër atë që po vazhdojnë ta bëjnë sot në Kosovë trupat e NATO-s. Sigurisht është e domosdoshme që NATO të vazhdojë të qëndrojë Kosovë.
Në anën tjetër, qytetarët serb në veriun e Mitrovicës thonë se hyrjen e trupave të NATO-s në Kosovë nuk e kanë përjetuar mirë, por megjithatë sipas tyre prezenca e këtyre trupave është e rëndësishme për bashkësinë serbe. Tanja Vujisic thekson se prania e trupave të KFOR-it në Kosovë është e rëndësishme në planin psikologjik për serbët e Kosovës. Sa i përket ushtarëve të KFOR-it, ata kanë treguar se nuk janë mjaft efikas në Kosovë, por megjithatë është fakt që të paktën në planin psikologjik është e rëndësishme për bashkësinë serbe prania e KFOR-it. Unë besoj se zvoglimi numrave të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë do të ndikojë te pjesëtarët e bashkësisë serbe që të ndjehen më pak të sigurt, tha Vujisic. Ndërkësh Nikola Bashovic thekson:
Po prošlo je 11 godina od kraja bombardovanja.
Kan kaluar 11 vjet nga përfundimi i bombardimeve. Ndoshta një njeriu që nuk ka qenë gjatë këtu mund t'i duket se gjërat kanë ndryshuar, por ne që jetojmë këtu çdo ditë nuk shohim ndonjë përparim të madh dhe njerëzit ballafaqohen me të njëjtat probleme, përfundon Bashovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të qeverisë dhe deputetë të Kuvendit të Kosovës pohojnë se gjatë këtij viti kodi penal dhe ai procedurës penale do të pësojnë ndryshime. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Aledin Kuçi thotë se të dy kodet do të jenë më bashkohore dhe do të garantojnë lirinë dhe të drejtat e njeriut.
Tani kemi ardhur në përfundim që kodi penal dhe kodi procedurës penale duhet të amendamentohen. E kemi vënë strategjinë legjislative dhe tani më kemi ardhur në draftin final. Ajo që duhet të them është se ka nevojë për një harmonizim, jo vetëm vendor, por edhe harmonizim me qasjen ndërkombëtare ndaj disa fenomeneve apo dukurive që janë të rregulluara në shtetet e ndryshme të botës. Duam besojmë shumë që brenda këtij viti do të miratohen në qeveri dhe do të procedohen në kuvend, dy kodet që të qenë bashkohore për njëkohësisht që garantojnë lirinë e drejtat, që garantojnë njëkohësisht do të ja edhe dhënien e pushteteve dhe kufizimin e pushteteve njëkohësisht.
Zëvendës kryeministri Kuçi thotë se qeveria me ekspertët e saj ka kryer të gjitha obligimet të lidhur me punët që i takojnë rreth ndryshimeve të këtyre dy kodeve. Sipas tij, tash për tash është duke u punuar për një harmonizim ndërkombëtar.
Janë disa çështje që kanë bënë me lirinë e drejtat e njeriut, disa çështje që kanë bënë me procedurat që duhet të respektohen gjatë proceseve të ndryshme. Dhe janë çështje që kanë bënë po ashtu me çështje të ndryshme që mund t'i kenë në botën anglosaksone dhe atë kontinentale. Në këtë drejtim ne jemi duke bërë një orientim të mirë, që respektojmë këto kategori, por njëkohësisht do thoya që respektohet edhe ambienti ku veprohet në Kosovë.
Edhe kryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi Barry Hyseni konsideron se ndryshimet në kodin penal dhe të procedurës penale janë të nevojshme. Hyseni mendon se deri në fund të këtij viti Kosova do të ketë të ndryshuara edhe kodin penal dhe atë të procedurës penale.
Dhe besoj që shumë shpejt para muajt shtator do ta lexojmë në kuvend. Unë konsideroj se do të ketë ndryshime të konsiderueshme për arsye sepse ju e dini që Kosova ka vepruar në bazë të rregulluarve të faktorit ndërkombëtar, të cilat janë aprovuar në fillim, tani ne kemi edhe ligje vendore, të cilat i kemi nxjerrë dhe natyrisht kodi do të përmbledhë të gjitha dispozitat e ligjeve tjera dhe do të ketë një kodifikim përgjithshëm për legjislacionin fuqish që lidhet me çështjet penale.
Ish ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi numron një sër arsyesh pse sipas saj duhet të amendamentohet kodi penal dhe ai procedurës penale.
Sepse ka ndodhur pavarësia e Kosovës dhe shumë kompetenca që i kishte para pavarësisë profesusi i unë mikut, për shkak të atyre kompetencave nuk lejohej që në kod penal të azëm të inkorporohen disa vepra penale siç do të ishin veprat penale mbrojtja e kufirit, mbrojtja e personalitetit të ndryshme, zyrtarëve të lartë e tjera e tjera. Sa i përket kodit të procedurës penale, besoj se edhe ai ka nevojë të ndryshohet.
Deputetja Nekibe Kelmendi konsideron se nëse kodi penal dhe ai procedurës penale zbatohen në përpikëri, do të japin efekte të duhura.
Kodet nëse zbatohen, sigurisht se do ta japin efektin e vet. Nëse nuk zbatohen, as ligji më i mirë, as ligji më i keq nuk është për një shoqëri i dobishëm.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Trafikimi dhe rehabilitimi viktimave të trafikimit mbetet sfidë kryesore për institucionet dhe shoqërinë e Kosovës, pohojnë zyrtarët dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, në mungesë të një trajtimi dhe rehabilitimi të mirëfillt, viktimat ju ekspozohen rrezikut për ritrafikim. Hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Në qendrën për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve janë të strehuara 8 viktima të trafikimit, kryesisht e moshës së re, thotë Naime Sherifi, drejtoresh ekzekutive në këtë qendër.
Strehim varësisht për nevojave të tyre dhe trajtim prej psikologut, shërbime shëndetësore, rrethonat që ne i kemi në një kurs kompjuteri këtu që i kemi, eventualisht në një punë dore apo në një punë psikoterapie të vogël që na mujmë kuadrat të aktiviteteve tona që ne i zhvillojmë. ÇMGF-ja edhe vitin e kaluar po edhe këtë vit punon në rritjen e cilësisë shërbimeve për viktimat e trafikimit.
Edhe në Gjakov ekziston një strehimore e quajtur shtëpia sigurt, në të cilën qëndrojnë viktimat e dhunës në familje dhe viktimat kosovare të trafikimit të moshës minore. Sakibe Doli udhëheqës së kësaj qendre pohon se misioni i kësaj shtëpie është nëpërmes programeve edukuese, mbështetjes psikosociale, juridike dhe shëndetësore të kontribuojë në integrimin e viktimave në jetën normale. Ajo thotë se janë bërë përparime në ofrimin e kujdesit për viktimat, por se ka mbetur ende punë për të bërë.
Pas një fazës rehabilituese, fillon edhe ngritja profesionale e tyre. Brenda strehimorës kemi kurse ata shkurtra, të cilat nuk mjaftojnë për të rimarkuar për viktimën e tillë. Neve na duhen donacione më shumë, ose s'paku me bë programe të posaçme për këto raste, sepse përndryshe ato mund të futen prapë në rrugën e trafikimit.
Viktimat e trafikimit trajtohen në këto qendra deri në rehabilitimin e tyre. Proces ky që për përfaqësueset organizatave jo qeveritare vlerësohet si një ndër sfidat kryesore të institucioneve kosovare. Naime Sherifi nga qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve thotë se viktimat pasi ta lëshojnë qendrën prap ju ekspozon rrezikut për ritrafikim.
Aspak nuk është e lehtë, edhe gjithmonë janë të ekspozuar rrezikut me rikthy prap aty ku kanë qenë, të ritrafikohen. Për shkak kushteve në cilat ato dalin prej strehimorëve, strehimorët bëjnë prej ata që kanë me kapacitetin e vet. Mirë, po në momentin kur ato dalin prej strehimorëve, shumë pak mirën me to. A qoftë qendrat për punë sociale, a qoftë institucionet tjera pothuajse gati se i smirën.
Edhe Rahim Ternava, zyrtari i sekretariatit anti trafikim në Ministrinë e Punëve të Brendshme thekson se riintegrimi viktimave të trafikimit është procesi më i vështirë për institucionet dhe shoqërinë kosovare. Megjithatë, ai sqaron se Kosova tashmë ka strategjinë e dur për të trajtuar trafikimin me qenie njerëzore.
Kundër strategjisë nacionale plan veprimit është riintegrimi viktimave ku në riintegrimin e viktimave bashkëpunim organizatave qeveritare kemi arritur që të punsojmë dy viktima në regionin e Prizrenit. Që ka qenë në këtë vit.
Ndryshe, sipas statistikave të policisë së Kosovës që nga viti 2001 deri në vitin 2009 janë identifikuar gjithsej 572 viktima, kurse vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar 15 viktima të trafikimit, ku në 90% të rasteve viktimat janë shfrytzuar për qëllime seksuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë në Prishtinë janë të shqetësuar se disa kontrata të ministrisë me kompanitë farmaceutike private e kanë dëmtuar rënd buxhetin e Kosovës. Por Ilir Tolaj, këshilltar në ministri, thotë se me kompanitë farmaceutike tashmë janë ndërprerë kontratat e furnizimit me Barna për këtë vit. Bashkëpunimi ka mbetur i paprekur me disa kompani vetëm që të mos ndjehet mungesa e Barnave thelbësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë shprehin shqetësimin se kontratat e nënshkruara më herët ndërmjet kësaj ministrie me kompanitë farmaceutike private e kanë dëmtuar rënd buxhetin e Kosovës. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se ministria deri tani ka paguar Barnat me një çmim tepër të lartë krahasuar me vlerën reale të tyre dhe si rjedhoi e siç e quan ai keqpërdorimeve tashmë është formuar një komision i veçantë në kuadër të ministrisë.
Ky raport i prezantuar i këtij komisioni për shembull ka treguar një dhënë gjithashtu interesante, 16 Barna të cilët janë analizuar për një furnizim 6 mujor ka treguar një diferencë në çmim për mbi 300.000 euro. Do thotë ne furnizohemi me këto 15 barna për sasinë 6 mujore me një çmim 300.000 euro më të lartë se sa që furnizohet cili do institucion pozon në Evropë.
Sipas tij, analiza nga komisioni i ri ka treguar se furnizimi me barna dhe material shpenzues vjen nga prodhues jo të verifikuar.
Pavarësisht intencave të mëhershme dhe deklarimeve që do të furnizohemi me barna dhe material shpenzues mjekësor të prodhuesve të verifikuar, Shumica materialit shpenzues vjen nga prodhues jo të verifikuar nga vendet si janë Kina e pjesë tjera të Azisë.
Sipas Tolaj, një numër i caktuar i barnave që gjenden në depo janë para afatit të skadimit dhe ky furnizim është bër, thot Tolaj, me qëllim të interesit të dikujt e jo të mbrojtjes së institucionit. Në anën tjetër, Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thot se autoritetet shëndetësore duhet të sigurojnë para së gjithash furnizim me barna cilësore dhe çmim të arsyeshëm, si dhe cilësi të përcaktuar nga organizata botërore e shëndetësisë.
Po autoritetet çdo vend botës, ashtu edhe në Kosovë, duhet sigurojnë para së gjithash që t'i ofrojnë qytetarëve të vendeve tyre barna cilësore dhe me çmime të cilat janë të arsyeshme. Kuptohet, po ashtu që Ministria duhet të themeloj një mekanizm të mirëfill të monitorimit, me qëllim që barnat të cilat prokurohen nga agjensionet e prokurimit, tjenë me qmime të arsyshme dhe kuptohet një cilësis adekuate cilat e panushme.
Si do qoftë si pas Tolaj, tashmë me kompanit farmaceutike janë ndërprer kontratat e furnizimit me barna. Bashkëpunimi ka mbetur i paprekur deri në fund të vitit, vetëm e disa nga këto kompani në mënyrë që të mos ndihet mungesa e të paktën barnave esenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kacapolli.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Shkupi. Pushteti dhe opozita në Maqedoni vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme për të arritur atë vendit në rrugën drejt integrimeve evropiane. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Sekretari përgjithshëm i Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës Andrej Petrov deklaroi se gjendja në Maqedoni është shumë e vështirë dhe është e hapur mundësia që të kemi raport më negativ se sa vitin e kaluar. Sipas Petrovit, shqetësuese është gjendja në gjyqësor për shkak të raportit të qeverisë ndaj tij, ndërsa opozita ka demonstruar konstruktivitet në miratimin e ligjeve evropiane.
Me zadovolitullë e sostojbat od aspekt në javnat administracija.
Gjendja është e pakënaqshme nga aspekti administratës publike për shkak të ushtarve partijak të punësuar në administrat, që paraqet shpenzim jo racional dhe pa nevojë të parave të qytetarve, tha Petrov. Deputeti i VMRO-DPMNE-s Aleksandar Spasenovski u shpreh se vendi në kontinuitet e reformon shoqërinë në pajtim me standardet e Bashkimit Evropian, ndërsa këtë vit ku vendi ka miratuar ligjet e nevojshme dhe qeveria është duke i zbatuar reformat. Shpresoj që këtë vit në pjesën e reformave në gjyqësor dhe në administratën publike Maqedonia do të bëjë hapa para dhe për këtë dëshmojnë deklaratat në periudhën e kaluar nga institucionet relevante ndërkombëtare, tha Spasenovski. Ndërsa kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani deklaroi se reformat duhet të zbatohen me një dinamik më të madhe pasi kritikat për mangësitë në reforma që theksohen nga Bashkimi Evropian janë objektive.
Ne jemi të përkushtuar në drejtim që të kemi një sistem gjyqësor të reformuar dhe sa më jo politik dhe sa më shumë profesional. Edhe më të që ekzistojnë ndërhyrjet apo ndikimet politike dhe në këtë drejtim kemi mundes. Por sa i përket profesionalizimit në administratën shtetërore dhe publike, edhe në këtë drejtim në bazë të ndryshimeve ligjore, ne kemi pas sistemin e karrierës dhe kemi para pa ato standarde dhe nevojshme për një administratë profesionale.
Edhe demokracia e re vlerëson se reformat nuk po zbatohen me ritmin e duhur. Deputeti i kësaj partie, Suleman Rushiti, thotë se gjyqësia dhe administrata vuajnë nga partizimi.
Reformat jo që nuk shkojnë dinamikën e duhur, por shpeshherë vërehet edhe regres në plotësimin e atyre standardeve, sidomos në gjyqësi. Ajo që vërehet është mos pasja një guximi për të kalimin e një praktike që është partizimi i gjyqësisë në vend.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Arestohet Albin Kurti pak orë pasi shpalli se lëvizja vetëvendosje do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në Iran, protestuesit u përleshën me policinë në një vjetorin e zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Në ndeshjet e sotme të botrorit 2010, Korea Jugore mundi Greqin, Argentina Nigerin, ndërsa sonte luajnë Anglia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.